Srdečne vás pozdravujeme zo Slovenského národného múzea, Spišského múzea v Levoči. Od nášho vážne, nevážne o historických udalostiach, osobnostiach a o histórii vôbec. V predstavovaní významných osobností Levoče, súvisiacich s našou výstavou In nomine civitatis Levča, o tých, čo zanechali svoju stopu, vás pozdravujú
Zuzana, Miriama
a Dáša. My sa dnes budeme venovať dvom pánom. Jeden z nich sa volal Gašpar Hain a druhý sa volal Samuel Brewer. Obdobie, do ktorého vás chceme spolu všetky tri preniesť, je prvá polovica, alebo teda obdobie okolo polovice 17. storočia. Gašpar Hain sa narodil v roku 1632, Samuel Brewer v roku 1645 a ich činnosť je v Levoči spojená práve so 17. storočím. Mottom Gašpara Haina na našej výstave je o ruke zaznamenávajúcej dejiny a mottom Samuela Brewera je o navždy skrotených písmenkách. A tieto motta už možno nám trošku napovedia to, čo majú títo dvaja páni spoločné. Majú spoločnú lásku ku knihám, k dejinám, k zaznamenávaniu udalostí. Takže kto to bol Gašpar Hain?
Gašpar Hain... Môžeme povedať, že bol Levočan, ale ako jediný z pánov na tejto výstave sa v Levoči nenarodil. Narodil sa v Košiciach 17. februára roku 1632. Ani jeho otec nebol Levočan. Pochádzal z Norimbergu, bol obchodníkom, volal sa Mikuláš Hain, ale matka bola Levočanka, bola to dcéra Gašpara Kramera, levockého richtára. A možno to, že dedo bol richtárom, Gašpar Hain po ňom zdedil meno. Toho priviedlo po štúdiách do Levoče, kde sa stal rektorom levockej školy. Okrem toho išiel v šľapajách svojho starého otca, to znamená, angažoval sa vo verejnom živote, bol notárom, bol richtárom, členom mestskej rady a dokonca vystupoval v Levoči aj ako diplomat. Čiže reprezentoval Levoču v takých dôležitých stretnutiach, dôležitých pre Levoču a hájil práva Levoče. Tak to bolo v prípade stretnutia s Rákocim. Taktiež sa zaslúžil o návrat iného Levočana, Dávida Spilenbergera, naspäť do Levoče. Všetky tie funkcie, ktoré Gašpar Hain zastával, boli nepochybne veľmi dôležité, ale to, čo sa mu prisudzuje ako to naj, bola práve tá jeho kronika, ktorú možno na základe toho, že bol notárom mesta alebo na základe inej funkcie v Levoči začal písať. A tomu sa celý život prakticky venoval.
Takže podľa toho, čo si povedala, to nebol len taký hociaký mešťan, nebol to len tak hoci, kto naozaj patril k tým najvýznamnejším mešťanom. Už čo sa aj tej rodiny a rodu týka, ale aj samotného jeho postavenia v meste.
On si dokonca v Levoči založil rodinu, zobral si za manželku vdovu po Jánovi Glacovi a spolu mali 4 deti. 2 synov, 2 céry, čiže aj keď sa narodil v Košiciach, tak možno ho označiť za takého pravého Levočana, lebo pre tú Levoču naozaj veľmi veľa urobil.
A naozaj tam nechal tú svoju stopu. A my sa ideme teraz hlavne venovať tej najhlavnejšej stope a to bola stopa jeho ruky a jeho pera, ktorou zaznamenával tie dejiny a to je práve jeho levočská kronika. Volala sa Cipserische oder Leutscherische Chronika und Zeitbeschreibung. Ako tento názov hovorí, je to vlastne spišská a levočská kronika a zaznamenané udalosti, čiže sa venoval hlavne teda dejinám Levoče.
Tak ja by som chcela na začiatok, kým rozoberieme kroniku, o čom vlastne bola, povedať, že Levoča má viacero kronik. Gašpar Hain nebol jediný, ktorý dostal nápad písať kroniku mesta. Pred ním to bol ešte Sperfogel. On všetky tieto kroniky poznal, taktiež aj mnohí richtári, ktorí pôsobili v tomto úrade, si písali svoje zápisky. Jeho starý otec nebol výnimkou. On všetky tieto kroniky, tieto zápisky poznal, taktiež poznal spisy mnohých, ktorí opisovali dejiny a on na základe toho vytvoril svoju vlastnú kroniku, teda opísal udalosti, ktorých nebol svedkom, iba o nich buď počul alebo si prečítal. A potom už, keď zažíval udalosti v meste ako richtár alebo člen mestskej rady, tak potom už správne opisuje to, čo zažil. Jeho kronika sa veľmi dlho považovala za najbohatší opis mesta v Uhorsku. Ona opisuje udalosti od roku 744 do roku 1684, čiže naozaj je to veľmi dlhé obdobie. Preto mnohé udalosti, ktoré sú tam opísané, sú viac menej nesprávne, nepresné, ale zas na druhej strane podáva mnoho informácií, ktoré sú veľmi dôležité pre mesto. To znamená, ako mesto fungovalo, zoznam richtárov, detaily, ako sa richtár volil, aké mal právomoci, mená členov mestskej rady, ako fungovala mestská rada. Takisto sa zaoberá rôznymi takými kurióznymi súdnymi prípadmi alebo trestnými činmi, ktoré sa v meste odohrávali. Ale venuje sa aj, môžeme povedať tak, že bulváru, pretože opisuje také významné osobnosti, ktoré do Levoče prišli, ktorú Levoču navštívili, krátko tam pobudli a podobne. Čiže v tomto je kronika Gašpara Hajna veľmi cenná a v Levoči o to viac, že roku 1550 nešťastný požiar samozrejme zničil mestský archív, mestskú radnicu. Čiže z tejto kroniky môžeme čerpať také tie základné bežné údaje o meste v jeho dobe.
No ale keď je ten opis od udalosti tak časovo veľmi široko postavený, môžeme jej 100% veriť? Pravdepodobne nie. Naozaj je to postavené na nejakých osobných vkladoch toho kronikára.
Samozrejme, nemohol byť svedkom všetkých udalostí. No. Musel poznať aj spisy, ako bol mnohý opis histórie Uhorska, priniesol aj Enea Silvius Piccolomini, ktorý bol súčasníkom Žigmunda Luxemburského. Čiže on priniesol rôzne zvláštnosti, ktoré Uhorské kráľovstvo malo. Naštudoval si tieto spisy a na základe toho napísal tie staršie udalosti, taktiež zápisky. To, že študoval tieto spisy, znamená, že Gašpar Hajn naozaj bol vzdelaný človek. Čiže musel mať rád knihy, musel mať rád vzdelanie a na základe toho mohol opísať udalosti z roku 744. A jasné, že sú nepresné, pretože v niektorých prípadoch tie spisy boli robené, alebo kroniky, z ktorých čerpal, boli robené tendenčne. To znamená, panovník si zaplatil pisára, ktorý mu urobil kroniku, aby zväčšnil na večné časy jeho slávu, jeho panovanie,
jeho činy,
možno, že jeho pôvod, aby si ho odvodil od nejakého významnej osobnosti. A taktiež Gašpar Hajn, keďže písal to, čo zažil, žiadna kronika sa neubráni osobnému vkladu. To znamená, on opisuje, aká je Levoča nádherná, má veľmi dobré víno, veľmi dobré pivo, veľmi ešte lepšie mäso, chlieb. Čiže prejavil sa ako taký lokál patriot.
Mohli by sme kroniku prirovnať tak trošku aj ku denníku?
Samozrejme, určite.
Napísali ste si denník jedna z vás aspoň?
Áno.
Áno? A jak dlho si vydržala?
Skoro celú pubertu.
To je? 3-4 roky.
No, možno,
dalo by sa to vydať 3. ako kronika, Miriamina kronika, hej?
No, to taká menšia.
Oho. Takže v podstate to musí byť, kronikár musí byť človek aj, ktorý má trpezlivosť zaznamenávať, ktorý si povie, že teda musím to zaznamenať. Musím selektovať, čo je dôležité, samozrejme, že pre mňa, ale aj pre to moje okolie. A musí vydržať. Hlavne vydržať, pretože písať takú kroniku asi nie je jednoduché.
No, písať kroniku v prípade Gašpara Hajna to určite nebolo, aby sa stal slávnym. Mm-hmm. Ale písať kroniku v jeho prípade bola mravčia práca. To znamená, možno každý deň, možno každý rok urobiť nejaký sumár z toho roku a zapísať to. Možno, že ani nemal takú ambíciu, aby to jeho dielo bolo vydané, ale zaznamenával to, čo zažil. Ja chcem ešte povedať, že Gašpar Hajn bol zarytý evanjelik. Uh-huh. A to sa odrazilo aj v tej jeho kronike. Čiže odsudzoval katolíkov, pápežencov. On prišiel o miesto richtára práve v tom období rekatolizácie, práve preto, lebo bol evanjelik. A on to všetko zaznamenáva do tej kroniky. Čiže tie kroniky sa neubránili tomu osobnému vkladu kronikára. Uh-huh. Ako bol kronikár naladený, v takom duchu sa niesla jeho kronika.
Áno, a potom následne tí, čo to čítali, tak ako musia vedieť, že z toho pohľadu to musia aj čítať tú kroniku.
Je táto kronika zachovaná aj dodnes?
Táto kronika ako jediná v Levoči bola vydaná knižne. V rokoch 1910 až 1913 ju vydal Spisky dejepisný spolok. Bola písaná nemecky a latinsky. A v neskôr bola vydaná ešte roku 1943 ako výťah. Také najzaujímavejšie časti boli vydané v Prahe. A roku 1988 vyšiel v Budapešti jej kompletný preklad do maďarčiny. Ale originál tej kroniky, ktorú písal Gašpar Hain, tak tá kniha sa nezachovala. Takže hovorilo sa o tom, že bola uložená v archíve Evangelického cirkevného zboru Augsburskej viery v Levoči, ale podľa našich vedomostí sa nezachoval. Vraj zhorel v Prahe počas bojov pri požiari Pražskej radnice. A vďaka tomu, že existujú kópie, tak vieme o tom, že čo tá Hainova kronika obsahovala.
A čo je pre teba možno také najzaujímavejšie v tej kronike, keď si ju mala v ruke alebo si ju prechádzala?
Mne sa strašne páči tá história všedného dňa. Mm-hmm. Čiže ako mohol byť zvolený Richtár, aké mal kompetencie, čo musel robiť, čo pri tých stretnutiach bolo dôležité, mm-hmm. ako sa stať členom mestskej rady. Ale musím sa priznať, že veľmi zaujímavé sú aj tie zmienky, kto prechádzal Levočou, ktorá významná osobnosť v Levoči bola. Takže ja kroniky celkom nezatracujem, lebo podávajú históriu bežného dňa. Mm-hmm. A to je to, čo tvorí veľké dejiny štátov.
Áno, dejiny to nie sú len vojny a víťazi, ale naozaj sú dejiny, sú to každodenné udalosti, každodenné maličkosti, ktoré nakoniec tie dejiny tvoria. A my sme teraz tak pekne prišli k takej otázke, ktorú si kládol už aj slávny alebo známy historik Pavel Dvořák, či majú Slováci dejiny. A on to v roku 1995 veľmi pekne zhrnul v takom diele a zamyslel sa nad touto témou, dal si túto otázku, či majú Slováci dejiny, a potom aj tak na ňu odpovedal, a odpovedal asi takto. Nie je to tak dávno, čo sa také otázky kládli. A nie bez zbytočných úmyslov, lebo ak by Slováci nemali dejiny, neboli by národom a potom by nemali právo narokovať si na nič, čo historickému národu patrí. S históriou Slovákov to naozaj nie je jednoduché. Nemali vlastný štát, žili v mnohonárodnom Uhorsku, aj ich dejiny sú súčasťou mnohonárodnej histórie. A v spoločnom to už tak býva. Každý berie, čo môže. Kto čaká, oľutuje. Nebolo by múdre odriekať sa uhorských dejín Slovenska a veľká škoda, že je to nemudrosť taká rozšírená. Nik Slovákov neodbremení od povinnosti nájsť a vziať si zo spoločného, čo im patrí. No a my práve v tejto kronike Hainovej môžeme hľadať, čo nám patrí, nejaké tie čriepky z našej, či už slovenskej, alebo aj tej lokálnej levočskej histórie. Ale čo okrem kroniky nám Gašpar Hain v Levoči po sebe zanechal?
Gašpar Hain, samozrejme, to meno rezonuje aj dodnes v Levoči.
Samozrejme.
Je po ňom pomenovaná základná škola.
Áno.
Gašpara Haina. Ja nie sa čomu čudovať, pretože keď prišiel po štúdiách Gašpar Hain do Levoče, stal sa rektorom levočskej školy. Takže škola, ulica. Ale na námestí, na hlavnom námestí sa zachoval aj dom, v ktorom Gašpar Hain býval, v ktorom vychovával svoje deti a v ktorom pravdepodobne písal aj svoju
A je kroniku. Je to jeden z veľkých až takých palacových domov na námestí, takže naozaj znamená, alebo hovorí o tom, že to bol významný pán, významný člen mestskej rady, významný Levočan. Ale tento dom je pre nás dôležitý, pre nás ako múzeum dôležitý, nielen preto, že sa volá, lebo je známy medzi Levočanmi ako Hainov dom, ale sídli v ňom naše múzeum.
Áno, tak na dnes si nemôžeme povedať, že je to naša alma mater.
Áno, a my máme teraz aspoň trošku možnosť bližšie predstaviť tento dom alebo tú sídelnú budovu nášho múzea.
Čiže od roku 1982 v tomto dome Gašpara Hajna sídli Slovenské národné múzeum, Spišské múzeum v Levoči. A nie len sídelnou budovou nášho múzea, ale aj jednou z troch expozícií, ktoré sa v Levoči nachádzajú. A momentálne si návštevníci môžu prispozrieť výstavu s názvom Od predmetu k exponátu. Je to výstava zo zbierok Spišského múzea od roku 2009 do 2019.
Mm-hmm. No, zo začiatku v tomto dome bola inštalovaná taká dosť populárna a obľúbená expozícia, stála expozícia, ktorá sa volala Výtvarná kultúra na Spiši. No a potom sa koncepcia múzea trošku zmenila. V roku 2008 sa to celé, tá expozícia sa vlastne zrušila a začalo sa v tomto dome na celej ploche, to je vyše 500 metrov štvorcových, začali sa organizovať veľké výstavné projekty, veľké výstavy. Bola tam výstava Terra Christiana, Terra Scepusiensis, Terra Christiana, bola tam výstava o Levočskej bielej panej, výstava u nás na Spišu, ktorá sa venovala etnografickým témam, no a teraz je tu výstava Od predmetu k exponátu. Ale už ten samotný dom je pre návštevníka zaujímavý.
Mal aj nejakého takého významného návštevníka? Alebo po Gašparovi Hajnovi tam sídlilo niečo také významné v Levoči, čo by obohatilo dejiny mesta?
Tak po Gašparovi Hajnovi v tomto dome bolo evangelické líceum, kvôli ktorému boli v tomto dome rôzne stavebné úpravy. Mm-hmm. A v tomto evangelickom líceu študovali aj štúrovci.
Bol tam aj štúr samotný? Samotný štúr?
Samotný štúr nie, ale napríklad študoval v tomto dome Jan Boto, Pavol Dobšinský, Jan Francisci a mnohí iní významní slovenskí rodoľubovia.
Takže samé slavné mená z národného obrodenia z toho 19. storočia. Tie stavebné úpravy sa týkali toho, že z tých veľkých výstavných sieni bohatých renesančných mešťanov sa prestavali na menšie triedy, aby tam teda to liceum bolo prispôsobené k štúdiu.
Ale to musel byť... Viete si predstaviť darovať svoj dom, aby z toho bola škola? To musel byť veľmi veľký dom. To znamená, že tí Hajnovci museli mať veľký majetok.
Tak on je veľký aj teraz, lebo tie naše výstavné siene sú naozaj veľkorysé a veľké. Ale keď sa tak prechádzame tým našim, keď tak môžem povedať, našim Hajnovým domom, našim múzeom, tak ten dom je zaujímavý aj sám o sebe, svojou architektúrou, svojimi prestavbami, lebo v podstate je to pôvodný gotický dom, nie je to z obdobia až renesančného alebo neskoršieho. Postupne prešiel mnohými stavebnými úpravami, ale sú tam aj zaujímavé prvky, ktoré zaujímujú návštevníka, aj keby tam nebolo nič vystavené. Čo by vás v tom dome takto zaujalo?
Mňa upútala tá gotická časť. Je tam niečo také z toho staršieho obdobia, ešte staršie ako to, čo zanechali Hajnovci v tom dome?
Tak samozrejme tie základy a pôvodná dispozícia, ale hlavne je zaujímavý z obdobia začiatku 16. storočia, lebo v tej veľkej výstavnej sieni je, už aj my ju vlastne nazývame renesančná sieň a je tam...
Nachádza sa prvá renesančná kamenná plastika dvoch delfínov a to z roku 1530.
Uh-huh, a je to vlastne ako keby orámovanie jedného portálu. Jedných dverí, teda je to ako nad portálom sú tie delfíny, ktoré boli práve pre ranú renesanciu veľmi zaujímavé. A to sa vlastne nachádza aj na diele majstra Pavla na jeho oltári.
Štyroch Jánov.
Áno, na oltári štyroch Jánov.
Svätých Jánov.
Áno.
Väčšina to pozná ako štyroch Jánov, ale to je pracovná verzia.
Okrem toho portálu je v tejto miestnosti zaujímavý samozrejme aj tramový strop, ale ešte niečo je tam pre návštevníkov zaujímavé.
Áno, vedľa portálu sú nástenné fresky. Je to kombinácia svetských a náboženských motívov.
Áno, sú tam také zaujímavé práve tie svetské motívy, ktoré sa málo kde nachádzajú, a sú to serenády mešťanov, ktoré naozaj návštevníka zaujímajú na prvý pohľad, ale to môžu návštevníci vidieť, ale čo návštevníci nemôžu vidieť, sú tiež zaujímavé fresky alebo nástenné maľby v takých sediliach, a tie sú tak trošku ukryté pred zrakom verejnosti v kancelárii riaditeľky. Takže keď náhodou niekedy pôjdete na návštevu k pani riaditeľke, tak si všimnite veľmi zaujímavé alegórie a fresky a opäť aj zaujímavý tramový strop, ktorý je práve v jej kancelárii. Takže dom Gašpara Hajna odporúčame všetkým návštevníkom prezrieť si nielen výstavy, ktoré sú tam inštalované, ale aj samotnú architektúru a výmaľby a fresky, ktoré tam sú. No ale my sme trošku od Gašpara Hajna odbočili, prešli sme k predstavovaniu nášho múzea a k predstavovaniu jeho domu. A mohli by sme sa k tomu Gašparovi Hajnovi trošku vrátiť, k tomu, ako sa vlastne písala tá jeho kronika. Predpokladám, že rukou.
Rukou. V tom čase kroniky boli písané ručne, ručné záznamy atramentom. Klasicky tak, ako keď si predstavíme stredoveký kláštor a v kláštore prepisujú mnísi knihy, aby vytvorili rôzne kopie, tak takýmto spôsobom aj Gašpar Hajn mohol písať svoju kroniku.
Takže tie knihy alebo kroniky boli jedinečné, veľmi drahé, v podstate to bola luxusná literatúra. Asi už viete, že kam smerujem. Chcem to premostiť k nášmu druhému pánovi, ktorý sa volal Samuel Brewer, opäť spojený s knihami. A tu sa nám tak núka taký citát Jana Amosa Komenského, ktorý povedal, že kto nemiluje knihy, nemiluje múdrosť, a kto nemiluje múdrosť, zostane hlúpy. No a aby ľudia nezostali hlúpi, aby tie knihy boli čo najprístupnejšie, tak došlo k takému technickému pokroku a bola vymyslená knihtlač. A s knihtlačou a s knihtlačiarňou sa v Levoči spája meno rodiny Breverovcov.
Breverovcov. Boli to tri generácie Breverovcov. Za zakladateľa slávy možno považovať Vavrinca Brewera. Bol to otec Samuela Brewera. Ten sa tomuto remeslu priučil v Šulcovej tlačiarni, ktorá v tom čase pôsobila v Levoči. Po jej presťahovaní do Košíc si založil vlastnú tlačiareň v Levoči. Každý z tých Breverovcov mal niečo také výnimočné a Vavrinec veľmi rád s obľubou tlačil kalendáre a v jeho tlačiarni vyšiel prvý slovenský kalendár vôbec. Bolo to roku 1640, čiže on mal to prvenstvo slovenského kalendára. Okrem toho, že tlačili knihy, tak mali aj svoj vlastný obchod s knihami. Čiže on mal aj taký ten cit, ten Vavrinec, ktorý naučil aj svojich synov. Vedel, ktorá kniha bude svojím spôsobom populárna, preto nečakal, kým niekto požiada, aby tú knihu mohol vydať, ale sám inicioval jej vydanie. Mm-hmm. Čiže poznal tých čitateľov natoľko, aby vedel, ktorá kniha bude mať úspech a ktorá nie. A zároveň v tom jeho obchode to fungovalo tak, že ak niekto, dajme tomu, už keď sme hovorili o Gašparovi Hajnovi, ak potreboval nejakú knihu, prišiel za Samuelom Brewerom a aj keď nepochádzala z jeho tlačiarne, alebo za Vavrincom Brewerom, aj keď nepochádzala z jeho tlačiarne, vedel ju zadovážiť. Čiže obchodoval aktívne s knihami a knihy aj svojím spôsobom tvoril.
Čiže vedel ich vytlačiť, vedel to urobiť, ale vedel to aj predať. Čiže bol to taký naozaj biznismen z nášho pohľadu na jednotku, dalo by sa povedať. Hovorila si, že teda Vavrinec sa spája s kalendármi a Samuel sa spája s nejakým významným dielom?
Samuel vo svojej dielni vytlačil dielo Jana Amosa Komenského, to bol štvorjazyčný Orbis Pictus. A ten bol zase výnimočný v tom, že ilustrácie, ktoré v tej knihe sú, pochádzajú od slovenského ilustrátora. Čiže Jasné, že ilustrácie boli bežnou súčasťou kníh aj v tom čase, ale bol to prvý slovenský autor ilustrácií. Bol to Jonáš Bubenka, ktorý pochádzal zo Chtinej, ale pôsobil v Levočí na Levočskej škole a zároveň pracoval aj v tejto tlačiarni jednak ako ilustrátor a jednak ako...
Sadzač.
Tak.
Uh-huh. Ako... Pracovník,
korektor.
Pracovník tej knih tlačiarne.
Tie ilustrácie sú zaujímavé aj v tom, že zobrazujú, ako to v takej dielni vyzeralo. Čiže zobrazujú možno aj samotného Samuela Brevera pri práci.
Mm-hmm. No takže... a my si to niekde môžeme pozrieť, tú knihu?
Tak viacero výtlačkov má vo svojich zbierkach Spišské múzeum v Levoči.
Čiže zase sa to spája s našim múzeom.
Áno, jasné? A návštevníci si ich môžu pozrieť v historickej budove radnice na námestí majstra Pavla.
A okrem tohto diela Orbis Pictus, tak možno, že prijal Samuel Brewer vo svojej tlačiarni aj takú výzvu. Vydal malý katechizmus doktora Martina Lutera. Mm-hmm. Nie je to nič výnimočné, ale výnimočný bol ten formát, pretože tá jeho tlač a tá jeho veľkosť bola veľmi dlho v tom období jednou z najmenších tlačí v Uhorsku. Mm-hmm. Takže aj toto mu možno pripísať návrub Samuelovi Breverovi v jeho breverovskej tlačiarni.
A približne aký rozmer mala, keď bola najmenšia?
Ak sa dobre pamätám, tak to bolo nejakých 47 na 37 mm, čiže naozaj veľmi miniatúrna tlač. Mm-hmm. Takže muselo to dať aj dosť práce, takú malú knihu urobiť, vytlačiť. Mm-hmm. Ale tak zrejme ten Samuel Brewer mal rád takéto výzvy. Mm-hmm. A je treba povedať, že otec založil tú slávu Breverovcov, naozaj sa snažil, aby ten obchod a tlačiareň prekvitali, ale od roku 1664 až po rok 1699, kedy má tlačiareň na starosti Samuel, naozaj je to vrchol tej breverovskej slávy.
Mm-hmm. Samuel vlastne on ju doviedol k dokonalosti.
Mm-hmm. Presne tak. Čiže bol... Vybral si to, otec si vybral to správne povolanie pre seba a pre svojich synov. A okrem toho, že Samuel Brewer mal svoju úspešnú firmu, svoj úspešný podnik, zapájal sa aj do verejného života. Dokonca sa stal richtárom mesta. V Levoči si založil svoju rodinu, zobral si za manželku dcéru Jána Sontaga, ktorý bol levockým obchodníkom. A takou zaujímavosťou je, že v tomto manželstve sa narodilo 11 detí.
Ja. A niektoré z tých detí pokračovalo v tej knihtlačiarskej tradícii rodinnej?
No zaujímavé je, že aj napriek tomu, že mal toľké potomstvo, tak v roku 1699 sa do čela firmy postavila jeho vdova, Žofia. Mm-hmm. A až v roku 1705 prebral rodinnú firmu syn Samuela mm-hmm. Brewera, Jan.
Ale už potom to postupne tá sláva rodinná trošku upadala?
Jednak prispeli k tomu také tie politické boje, ktoré v tom čase boli. Celé to obdobie veľmi neprospievalo tlači a aj iným odvetviam obchodu. Ale čo nedokončila politická situácia, dokončili požiare, ktoré v tom čase vypukli v Levoči, kde padla za obeť aj časť tejto tlačiarne. No a Jan tú svoju tlačiareň, ten zvyšok, presťahoval do Bardejova a neskôr do Košic.
Áno.
Mhm. Ale ak dovolím si takú štatistiku, ak môžem. Mm-hmm. Tak tieto tri generácie Breverovcov pôsobili v Levoči nejakých 130 rokov. Mm-hmm. A za týchto 130 rokov vydali 978 tlačí, z toho 422 latinských, 331 maďarských, 143 nemeckých, 75 slovenských a 2 grécke. Hovorím to preto, aby som možno taký patriotizmus, že vydal aj slovenské tlače v nemeckej Levoči.
Takže to bola plnohodnotná živnosť, ktorá uživila celé generácie a nebolo to len tlačenie kníh, ale to bolo aj predaj kníh, knihviazactvo, vlastne všetko, čo sa okolo tej knihy dá urobiť. Vlastne oni nie len, že vytlačili, ale oni tú knihu vlastne kompletne celú urobili a nakoniec aj predali.
My sme hovorili aj o Gašparovi Hajnovi a na poli konšpirácie. Dovolím si povedať, že možno, že keď Gašpar Hain začal písať svoju kroniku a potreboval spisy k preštudovaniu, aby mohol tie staršie dejiny opísať, tak možno, že navštívil aj Samuela Brevera. Ten mu poskytol niektoré spisy, niektoré knihy. Takže poznať sa pravdepodobne poznali, keďže obaja boli
činní. A musela byť tá tlačiareň slávna a veľmi dobrá, keď sa tam dal, teda do toho portfólia zobrali aj Jana Amosa Komenského. Vlastne to bol, bol to známy už vtedy učenec a v podstate učiteľ národov. Po Hainovi nám zostal na námestí Hainov dom, sídlo nášho múzea, a po Breverovi alebo po Breverovcoch nám niečo zostalo. Môžu návštevníci Levoče to vidieť alebo navštíviť niečo, čo sa týka tejto breverovskej tlačiarne aj dnes?
Tak táto tlačiareň bola v dome, v ktorom dnes sídli hotel Arkáda.
Mm-hmm, takže nerobíme žiadnu reklamu, len...
Je to pravda.
Áno, konštatujeme, že v dome, kde je teraz nápis hotel Arkáda, bola kedysi...
Tlačiareň. Mm-hmm. Áno, tiež je to na námestí majstra Pavla. Na tej opačnej strane, ako je Hainov dom. Mm-hmm. No a pri vchode je nainštalovaná pamätná tabuľa, čiže návštevníci si to môžu aj vďaka tejto tabuli všimnúť.
Mm-hmm, že v tomto dome bola breverovská tlačiareň. Nie je tam žiadna expozícia, nie je tam v podstate múzeum ani nič podobné. Ak chcú, tak môžu ísť teda napríklad sa pre atmosféru ubytovať v hoteli a budú v dome, kde niekedy bola breverovská tlačiareň. Dnes sme sa rozprávali o pánovi, ktorého ruka zaznamenávala dejiny v 17. storočí a zanechal nám množstvo zaujímavých informácií o našej levočskej, ale aj histórii celej lokality, a bol to Gašpar Hain. A potom sme sa rozprávali o Samuelovi Breverovi a vlastne o rodine levočských kníh tlačiarov Breverovcov, ktorých tlačiareň a ktorých a ruky skrotili písmenka pre ďalšie generácie. My vás ešte raz pozývame srdečne na prehliadku našej výstavy In nomine civitatis Levča o tých, čo zanechali svoju stopu, a práve títo dvaja páni zanechali stopu v oblasti kronikárstva a v oblasti kníh tlače. Ďakujeme vám za pozornosť a dúfame, že sa stretneme pri našom ďalšom Vážne, nevážne o historických osobnostiach, udalostiach a histórii vôbec.